Viime viikolla nähtiin paljon erilaisia juhlia. Manchester United juhli paikallisvihollisessa Cityn kotiluolassa Etihadilla, ja monen yllätykseksi Newcastle pääsi juhlimaan kahdesti viikon aikana, kaadettuaan ensin Sheffield Unitedin ja sitten Southamptonin. Suomessa eliitti juhli presidentinlinnassa 2,3 miljoonan TV-katsojen valvovien silmien alla. Näin jalkapalloihmisenä mieltä lämmitti rakkaan lajin saama huomio itsenäisyyspäivän riantojen lomassa. Maajoukkueen kapteeni Sparv ja valmentaja Kanerva olivat komeasti esillä, ja kansan sydämet sulattanut ex-huoltaja Gunnar Yliharju keräsi myös pisteitä jalkapalloperheen pussiin. Juhlien jatkolla nähtiin iso kourallinen silmää tekeviä, perinteiseksi muodostunut Marsi Nymanin kitaratilotus Finlandian tahtiin ja Tissi. Vain Heikki Lampelan ja Hanna Kärpäsen performanssi jäi tältä vuodelta jostain syystä väliin. Nyt on kuitenkin aika kahden miehen jalkapalloperformanssi. Minä olen Roope Liimatainen ja kanssani studiossa on hyvä ystäväni ja brittifutiksen liikkuva ensyklopedia Jaakko Tiira. Tämä on Valuraati. Tervetuloa Bandwagoniin.
Hei vaan kaikki kuulijat, erikoisjakso tai erilainen jakso, niin aloitetaan se tälleen erilailla ja meikäläinen pääsee ääneen. Ja, hei vaan Roope, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Ja Valioliigassa tosiaan aika hektisiä aikoja elämme, mutta niin elämme myös Suomen politiikassa. Meillä oli aika intensiivinen hallituskriisi, niin kerropa, että millä lailla otit vastaan tämän kaiken kaauksen Arkadianmäelle.
No kyllähän tuommoinen pöhinä niin aina nostaa hymyn korviin. On aina mukavaa, kun jotain tapahtuu, on se sitten Valioliigassa tai päivän politiikassa. Eikä varsinaisesti itseäni nyt haittaa, että pääministeri vaihtuu. Menikö sulla housut vaihtoon, kun tuli vähän säpinää?
No ei nyt varsinaisesti vaihtoon, mutta sanotaanko näin, että tällä lailla niinkö analyyttisestä näkökulmasta, niin kyllähän tämä oli demareille ja koko hallitukselle ihan onni onnettomuudessa, että nyt meillä on pääministeri, joka viestii selkeästi, johdonmukaisesti ja ennen kaikkea hallituksen linjan mukaisesti, että kyllä mä niin kuin ajattelinkin, että se on lähinnä ajan kysymys, koska tuo Rinne töhöilee sillä lailla, että mies lähtee niin sanotusti vaihtoon, mutta täytyy kyllä sanoa, että on vähän ärsyttänyt lukea noita 5 markan analyysejä tästä, kuinka luottamuspolitiikkaan nyt menee, että kun tämä on nyt tämmöistä vaan tämmöistä omien etujen tavoittelua ja suhmurointia, niin mitä se on ollut aiemmin? Tai siis tavallaan niin kuin se suomalainen poliittinen kulttuuri on kuitenkin tämmöiseen koalitiohallitukseen ja konsensuspolitiikkaan nojaava, niin sehän tarkoittaa sitä, että kyllä siellä täytyy pystyä tekemään kompromisseja, joka tavallaan tekee siitä politiikasta semmoisen itseään ruokkivien prosessien peliin, ja sitten kun sitä peliä täytyy osata pelata, niin välillä täytyy tehdä kovia ratkaisuja, kuten vaikka osoittaa retorisesti epäluottamusta pääministerille, niin ihan mielenkiintoista. Voisin tästä kyllä varmaan puhua niin kuin seuraavan tunnin, mutta ehkä se siitä, mutta
pidetään ne meidän kaikki 3 kuulijaa vielä langolla.
Joo, mutta täytyy kyllä sanoa, että olen kyllä erittäin mielissäni siitä, että Suomessa tosiaan niin 34-vuotias naispuolinen pääministeri ja muutenkin niin kuin politiikan kärkipaikat on vallottanut nuoret naiset, niin näyttää siltä, että setämiesten aika on ainakin hetkeksi mennyt tauolle.
Ehkä pieni tuuletus voi tehdä ihan hyvää.
No näkisin kans näin, mutta tosiaan niin kyseltiin aiheita ja kysymyksiä, niin meillä on tässä ykkösosiossa niin 3 aihetta poimittiin tuolta, mitä oli tullut ehdotuksia, ja toisessa osiossa on sitten ihan tämmönen muodikas Q&A.
Kyllä. Joo, tuli niin hyviä aiheherotuksia, että osa jäi ihan säästöön tuonne tuleviin jaksoihin varten, ja otettiin nyt sitten 3 kerralla, että vähän poiketaan meidän normaalista rytmistä ja ei ehkä ihan niin syvään pääty hypätä tällä kertaa, mutta painetaan vähän nopeammat ja tiukat analyysit näistä 3 valitusta aiheesta. Onnea niiden aiheiden ehdottajille.
Kyllä, mutta voisin tehdä, sanotaan nyt tässä vaiheessa, että tuli tosiaan muutamia semmoisia aiheita, jota ei sitten valikoitu muutamastakin eri syystä. Et esimerkiksi Arsenaalia on puitu ja sitä tullaan puimaan nyt ensi jaksossa fanijakson myötä. West Hamia puitiin hiljattain, Leicesteriä on puitu, Varria on myös puitu. Sanotaanko pika-analyysinä Varrista, että parempaa suuntaa on mennyt.
Joo, sama huomio on tehnyt.
Esimerkiksi tässä Manchesterin derbyssä viimeisimpänä en kyllä niinku tajua, että millä järjellä se piti Varrilta käydä tarkistamassa, että jokseenkin selvä kampitus oli. Sitten tosiaan kyseltiin Chelseaä, mutta maltamme vielä Chelsean kanssa. Se on ehdottomasti tulossa, mutta katsotaan vähän pitemmälle kautta, että miten Lampard ja nuoret pojat pärjää. Sitten putoamistaisto myöskin keväällä tulossa. Ja sitten tämmöinen erittäin hyvä mun mielestä oli top 6 jengien rahan käyttö viimeisen 5 vuoden ajalta, että onko mitään on saatu. Mutta on sen verran laaja aihe, että ei ehkä ihan tähän sapluunaan nyt sopinut, mutta voitaisiin kyllä keväällä sitäkin puida. Ja tammikuun siirtoikkunaa kanssa kyseltiin, mutta ei ehkä tähän joulukuun otteluruuhkan keskelle kannata vielä siirtomyllytystä aloittaa.
Joo, iso kiitos kaikista aiheehdotuksista. Varmasti tuutte vielä myöhemmin niitä omia ideoitanne kuulemaan näillä taajuuksilla.
Kyllä, mutta pidemmittä puheitta pistetään jinkku väliin ja hypätään aiheisiin.
Joo.
Fucking take it, you cunts!
Valioraati. Valio-ohjelma. Valiot juonteet.
Jepulis ykkösaiheeksi näistä ensimmäisen osion 3 aiheesta valikoitu Sheffield United.
Joo, tämmöisellä saatteella oli tullut kuin Sheffield Unitedin hieno alkukausi ja mahdollisuudet säilyä. Niin kyllä täytyy sanoa, että niin kuin ehkä siinä ennakossahan mekin dumaattiin ne putoamaan, mikä oli kyllä nähdäkseni ihan perusteltua, mutta annettiin, vähän raotettiin ovea, että kuitenkin on selkeä, määrätietoisesti rakennettu ja selkeä pelillisen identiteetin joukkue, olkoonkin, että vähän köykäinen nippu, mutta kyllähän he ovat kollektiivina etenkin hurmanneet. Että se näyttää kyllä nimenomaan siltä, että siellä kaikki 11 ukkoa kentällä tietää, mitä pitää tehdä. Ja erityisesti haluaisin antaa krediittiä tälle kärkimies McGoldrickille, joka ei ole onnistunut maalinteossa, mutta aika monet brittitoimittajat on nostanut hänet tämän jengin tärkeimmäksi pelaajaksi, että ravaa siellä kyllä ja tekee tilaa juoksuilla muille ja prässää aika intensiivisesti ja ehtii alakertaan, tämä on ollut semmoinen osoitus siitä pelillisen identiteetin merkityksestä, mistä silloin jokunen aika sitten puhuttiin.
Joo, todellakin, ja sanoisin, että on tämä aika semmoinen Chris Wilderin taidon näyte tuolla miehistöllä pelata noin hyvää futista. Hän on kyllä tuonut joukkueen nopeasti, League Oneissa häntä otti hoitaakseen ja sitten Championshipissa 2 kautta kun nousivat ja nyt jo sitten Valioliigassa ja aika mukavasti menee. Että on osaava kaveri kyllä kyseessä.
Joo, on ja tosiaan Sheffieldin poikia ja edustunut seuraa pelaajanakin ja ihan hauska hahmo myös, että paukuttaa kyllä presseissäkin aika hyvin. Ja tosiaan
vähän samoin piirteitä tässä Sheffieldin liidossa kuin huuhkajien liidossa mun
kyllä
mielestä. Että mennään, ollaan enemmän kuin osien summa.
Mutta mun täytyy kyllä nyt sanoa, että suuresti ärsyttää, kun tästä puhutaan Sheffieldinä, koska Sheffieldista on myös toinen joukko.
Pöllöt.
Pöllöt, niin...
Puhutaan blades.
Miekoista.
Miekat.
Tai terät. Mutta joo, on ja sitten jos ihan vaikka katsoo heidän jengiä, josta ei varmaan kovin moni pelaaja ollut järin tuttu tässä kauden alla, niin hehän on aika standardi kokoonpanolla vetänyt pelistä toiseen. Ehkä kärkipelaajat on ainut, joita on vähän vaiheltu, mutta katsoo noita äijiä tuossa tosiaan tuo ehkä mun mielestä heidän niinku paras pelaaja kuitenkin alkukaudesta on ollut tuo Manu lainaveskari Dean Henderson, jolla taitaa olla eniten 0 pelejä Valioliigassa ja tota, myöskin olisiko päästettyjä maalejakin sitten vähiten, että hän on kyllä niin kuin antanut aikamoista päävaivaa sinne emoseurassa suuntaan, että kuitenkin 97 syntynyt maalimoltsu, niin tota, 13 maalia 15 peliin päästänyt. Et on kyllä ollut niin kuin tämän sadun ykköshahmo. Sitten jos katsoo tota heidän, niin kuin, sanotaanko tämmöistä, että tätä Korea 7, että nämä kolme topparia, wingbackit ja tämä keskikentän kolmikko, niin onhan tämä niin kuin huikeeta, että tämä keskellä operoiva John Egan tuli tuonne Pramaan Lanelle 2018 Brentfordista 4 miljoonalla punnalla. Pari vuotta aiemmin Brentfordista tuli Jack O'Connell, jonka siirtosummasta ei nyt ihan varmuutta ollut, mutta enpä nyt usko, että se ihan 7 numeroisi yltää. Ja tämä kolmas ukko Chris Basham tuli Blackpoolista ilmaisella siirrolla 2014. Wingbackit George Baldock Enda Stevens tuli molemmat seuraan 2017. Tuo MK Donsista tuli Baldock 600 000 puntaa ja Portsmouthista Stevens tuli ilmaiseksi. Ja keskentällä sitten Oliver Norwood 2 miljoonaa puntaa viime tammikuussa. Ja sitten nämä niinku todelliset työhevoiset John Fleck 3 vuotta sitten ilmaisella siirrolla Coventrystä ja kolmas ukko John Lundström 0,5 miljoonalla 2 vuotta sitten Oxford Unitedista, niin tämä on noin 8 miljoonaa tämä heidän Korea 7 kustantanut, niin on tämä niinku ihan täydellinen antiteesi tälle pöhöttyneelle nykyfutikselle.
Joo, aika raikas tuulahdus, tekee hyvää kyllä nähdä, että näinkin voi vielä pienellä budjetilla onnistua. Tuosta Lundströmistä täytyy sanoa, että mulla on pientä man crushia häntä kohtaan, kun otin hänet fantasy-joukkueeseen kauden alussa heti ensimmäiselle kierrokselle hinnalla 4 miljoonaa. Ja hän on sitten paukuttanut, tätä on toiseksi eniten pakeista tehoja, vai hän on merkitty pakiksi tässä pelissä.
Niin.
Hinta on tällä hetkellä 5,1 miljoonaa, että ihan komeata nousua on tehnyt. En ole luopumassa kuitenkaan.
Mäkin nappasin nyt tämän George Baldockin jengiä ja heti iski 1+1 Noritsia vastaan. Et oli hyvä haistelu. Mut on tosiaan kollektiivina hurmannut ja yllättänyt kyllä taktisesti, että heillähän tämä aika epäortodoksinen ominaispiirre on tämä ulompien toppareiden nousut, johon ei oikein ole tuota vastapuolet aina osannut ihan reagoida. Että tota, jännä nähdä, että kuinka pitkälle kantaa. Ja sitten täytyy sanoa, että myös niin kuin hankinnat on aika nappiin osunut. Et esim. Tämä Lys Musee, jota ihan itsekin jo ihmetteli, että Bournemouthissa oli 3 kautta aika haamu.
Ja, niin, aika puhdas penkkiveikko.
Joo, ja hän on niin kuin yhtäkkiä niin kuin aivan niin kuin todella hyvää kärkivalioliikaa. Vaikka siinä Manua vastaan, kuinka hän eka vaikka John Stonesia siinä, ei kun siis Phil Jonesia, kyykytti siinä 1-1 ja tota, sittenkin vielä aivan upean 2-0 maali siihen tokaan jakso alkuun.
Kyllä. 5 maalia kasassa ja 3 maalisyöttöä.
Joo, on. Ja sitten kyllä tämä myös tämä vähän perinteisin brittikärki Oli McBurney, joka on ehkä enemmän tullut penkiltä ennätysostos, niin hänkin ollut kyllä niinku täyttänyt paikkansa, niin tota. Mutta sitten jos miettii, että mihin tämä voi kantaa, jos nyt vastaan tuohon, että mahdollisuudet säilyä, niin kyllähän he nyt säilyy.
Säilyy. Kysyttiinkö siinä niin kuin säilyy sarjassa vai tuolla niin kuin sarjataulukon paremmalla puoliskolla?
No mä olettaisin, että kysytään säilymistä, niin kyllä se varmaan sarjassa säilymistä tarkoittaa. Että 22%, niin sanotaanko, että jos tota, tuohon ottaa 15% vielä lisää lopuista, tota, mitä 22 matsia, niin kyllä sillä niin kuin pitäisi ylhäällä pysyä. Ja ei nyt varsinaisesti mitkään merkit viittaa siihen, etteikö tuo potti olisi tulossa. Ja kuitenkin tota, onhan tuossa, eihän tuossa 7% tuohon putoamisviivaan, mutta kuitenkin niin kyllä he...
Niin pirumot jengi välissä. Se.
On, ja hyvinhän he ovat pelanneet.
Kyllä.
Että ihan ehdottomasti ansaitsee paikkansa tuolla kärkikymmenikössä.
Varmaan bensa jossain kohtaa vähän loppuu, että ihan ehkä tämmöistä ei tulla koko kauden aikana näkee tämmöistä tulitusta, mutta ei tosiaan mitään vaaraa, että putoaisivat.
Ei mukaan mielestä. Ja sitten näkisi, että jos niin kuin pitemmällä tähtäimellä miettii, niin varmaankin niin kuin on saumoja tämmöiseksi vähän Burnleyn kaltaiseksi jengiksi, että pystyy siihen omaan vahvaan identiteettiin nojaamalla ja siihen sopivia hankintoja tekemällä, niin varmasti olemaan semmoinen keskikastin takuuvarma suorittaja, ärsyttävä vastustaja ja valioliiga seura.
Joo, parhaimmilla ehkä kuitenkin näin, koska miettii, että on kapea ja sitten kuitenkin tavallaan aika hepponen materiaali, että jos nyt on vielä pientä semmoista kuplaa, niin kyllä se voi se toinen kausi olla siitä jo paljon haastavampi, mutta tosiaan jos nyt yhtään pystyvät pitämään pakettiaan kasassa, niin tuskin nyt putoamisen pelko on ensi kaudellakaan läsnä.
Joo, kyllähän se on toki tosiaan sanottava, että aika ohkaisella materiaalilla on painettu, että jos tuosta katsoo, että minkälaisia minuutteja siellä on kelloteltu, niin tuossa on käytännössä, jos no hyökkäjiä he on jonkin verran kierrättänyt, että tuossa kaikki McGoldrick, McBurney, Musee, sitten on Callum Robinson, on kaikki pelannut alle 1000 minuuttia, mutta kyllä tuo niin kuin vaikka tuo Kore 7, minkä tuossa luettelin, niin kaikki on kuitenkin painanut reilusti yli 1000 minuuttia ja käytännössä pelaa aina, kun ovat kunnossa, niin ei siinä hirveästi särkymään varaa ole ja näin. Mutta
Kyllä. Mätäänkö seuraavaan aiheeseen?
Joo. Vielä? Ei, kyllä tuossa varmaan Leitsistä. Olennaiset, että kyllä niin kuin hattua täytyy nostaa. Ja on ollut kyllä freesituulahdus, että kyllä niin kuin on minun mielestä tämä on ollut kyllä niin kuin jalkapallon voitto.
Hyvä tekee.
Tämä. No sitten championshipi.
Joo, sitä oli toivottu ja
kehystettiin tätä vähän niin kuin, kun yksi, tätä oli pari kysymystä tullut tätä yksi vähän abstraktimmin vaan championship ja sitten valioliigan tyrkyllä olevat joukkueet, niin kehystettiin tätä nyt vähän tämän niin kuin nousukahinan kautta.
Joo, meillä aika riitä tätä kauhean tarkkaan käydä läpi, niin rajataan nyt vähän.
Mutta onhan siellä kyllä niin kuin, ainahan se on kiva sanoa, että kaikkien aikojen kausi, mutta ei se nyt kaukana ole, että nyt oikeastaan alkanut vähän tulemaan eroa käreissä, mutta että onhan tuo aivan huikein tasainen sarja ollut, että jos tästä katsoo, että nyt on tosiaan vähän Leeds ja West Brom karussa. Mutta
niin, heillä on molemmilla 6 ottelun voittoputki, niin siitä syystä niin ovat saaneet vähän kaulaa vedettyä.
Mutta sitten katsoo, että tuossa on niinku Fulham kolmantena 35%, ja kuitenkin ihan selkeästi alle 2 pisteen keskiarvolla, ja Derby on sitten 10 pistettä perässä 16. Niin, kyllä siellä niin kuin on kova kahina noista, ainakin noista nousukarsintapaikoista tulossa.
Niin, jos tässä menee sitten Weba ja Leedsin menojaan, niin siinä on sitten kyllä ihan saa sinne pitkälle kevääseen asti kyllä selvitellä, että mitkä joukkueet A pääsee karsintaan ja B sit siitä karsinasta nappaa sen viimeisen paikan valioliigaan. Niin aivan timanttinen taistelu tullaan varmasti käymään siitä.
Joo, mutta kyllä se nyt näyttäisi niin kuin tällä hetkellä siltä, että kyllä Leeds on aika vahvasti tyrkyllä. Että kyllä he niin kuin pelillisesti on ollut sarjan paras joukku. Että ainut vaan, että maalinteko-ongelmia on, että Patrick Bamford, kova championship-kärki, ei ole ihan toivotulla tavalla maalipuiden väliin osunut. Se on niin kuin semmoinen. Ja tietysti se vähän sama uhkakuva kuin viime kaudella, että Bielsan tyylihän on hyvin, hyvin kuluttava. Niin, että riittääkö bensa sitten loppuun asti. Niin.
Ainakin omaan päähän homma toimii. 20 rundiahan siellä on pelattu ja 10 maalia ovat päästäneet. Niin joo. Se on aika esimerkillistä omiin päin pelaamista.
On
sitten kyllä. Taas tämä toinen kovaa jälkeä tekevä Weba, niin taas sitten toisessa päässä jyllää menemään. 41 maalia tehnyt 20 peliin. Ovat selkeästi sarjan tehokkain joukkoja sitten taas.
Joo, siellähän mielenkiintoinen valmentajanimitys, kun Slaven Bilic tuli.
Valioliigasta tuttu mies.
Joo, kyllähän heillä tosi on kovaa joukkoa, jos miettii, että tuolla kuitenkin on tämmöisiä Kieran Gibbs, Jake Livermore, Gareth Barryhän sainas taas takaisin, Chris Brandt, tyylisiä pelaajia, että ei välttämättä, ja Matt Phillips samaa laaria, ja Charlie Austin kanssa ihan meritoituneita valioliigapelaajia. Mutta sitten heidän kyllä niinku ihan selvästi paras pelaaja on tämä Sportingin lainamies Matheus Pereira, prassi hyökkäävä keskenttäjä, joka on 5-10 jo tähän mennessä tehnyt ja vähän näyttää siltä, että on vähän väärässä sarjassa. Kyllä uskoisin, että heillä on tässä aika hyvin pullat uunissa. Ja sitten mielenkiintoinen on ollut myös Fulham, että näyttää, että viime kaudesta vähän opittiin ja on palattu siinä mielessä juurilleen. Ja pallohallinta 61%, että se on aika kova lukema tuohon sarjaan. Ja kyllä heillä se etu on, että kyllä heidän nuo niinku ykkösprofiilipelaajat on aivan sarjan niinku ykköspelaajia, Mitrovic ja Tom Kane.
15 kaappia heittänyt jo Mitrovic 20 kierroksen aikana. Siellähän on kukin viime kauden maalimäärät jo kohta...
Niin
kohta helisemässä. Mutta
kyllähän se kertoo, että he kuitenkin halusi jäädä. Mä ainakin monta vuotta, että Tom Kearneyä pitänyt todella hyvänä pelaajana. Kyllä olisin nähnyt, että hänelle vaikka jossain Bournemouth Newcastle-tyylissä jengissä olisi ollut paljonkin käyttöä. Että ei noita tommosia niin kuin hyviä pallonjakajia ihan puussa kasva. Niin.
Ja paljonhan Fulham lainas varsinkin niitä viime tai sitä edellisenä kesänä hankkineita niitä pelaajia, niin lainas muualle kuin vähän palkkabudjettia piti saada pienemmäksi.
Joo, ja varmaan toivoo, että eivät tule takaisin. Niin.
Ja toinen mies, ketä pitää vielä mainita, kun tuli toi Mitrovici 15 maalia sanottu, niin myös Hullissa vetävä Jared Bowen on tehnyt 15 maalia. Et siellä on kaksi hukkoa aika kovissa lukemissa jo 20 kierroksen jälkeen.
Tämähän on kova seppä tämä Bowen, vasta 22-vuotias laita pelaaja ja hän tähän on jo ehitti huhuilla Arsenalia ja Tottenhamia muun muassa, niin ihmettelen kyllä, jos hän vielä Hullissa ensi kaudella pelaa. Että tiedän, vaikka olisi jo tammikuussa kovaa valuuttaa, mutta jos niin kuin miettii tätä sarjaa, championshipia niin kuin muuten, niin onhan tämä kyllä niin kuin tai että nyt niihin päästään niihin niin kuin kriittisiin vaiheisiin, että onhan tämä niin kuin armoton sarja 46 matsia ja ei siinä niin kuin hirveästi ehdi korjausliikkeitä tekemään, että jos miettii vaikka joku Aston Villakin, että kun otti sen älyttömän ranin loppuun keväästä, joka kantoi sitten nousuun, että kyllä tässä saattaa tulla isoja heilahteluitakin ja varsinkin jos katsoo tämän sarjan niin kuin kärkipäätä, ketä siellä on, Tyrkyllä niin kuin nousukarsintoihin, niin esim. Tuossa kun Prestoni, Blackburn pelannut hyvät alkukaudet, niin kyllä hekin aika kaposella vetää, että kyllä siinä saattaa vähän hyytymistä tulla. Ja sitten ollaan taas niin kuin alemmassa kastissa aika isojakin alisuoritteja ja Huddersfield ja Stoke ja jossain määrin myös Derby on ne muuten. Wayne Rooneyhan tulossa tammikuussa. Niin.
Joo, taisi saapua jo treenikeskukseen.
Joo.
Ja Milosborohan on vetänyt kans ihan vihkoa.
On, kyllä, joo. Heilläkin on ollut vaikeaa. Niin mut jos nyt tässä veikata, niin mikä kolmikko tulee ylös?
Leeds, Weba ja sitten tulee joku ylläri. Ei ole Fulham.
Mä sanoisin, että Weba, Fulham ja Nottingham Forest.
Se olisi kova. Sä epäilet, että Leeds hyytyy.
Joo, mä epäilen, että bensa loppuu taas. Koska nyt pitää sitä kaulaa kaivaa. Onhan heillä tuossa toki 8 pinnaa Fulhami ja Bristol City, mutta kyllä mä jotenkin luulen, että ei heillä mun mielestä kuitenkaan tuo joukkue nyt mikään niinku ihan älyttömän timanttinen, että heillä on tuossa tuo keskikentällä palloja kannattaa. Ja noin Calvin Phillips, joka on kyllä ihan sarjan parhaita pelaajia. Ja Brightonin tämä lainatoppari Ben White on ollut myös erinomainen. Mutta
sitten se Pablo Fernandes.
Joo, mutta
huippuukko.
Mutta uskoisin silti, että kyllä heillä saattaa bensa loppua.
Katsotaan, kuin käy.
Jep.
Sitten olisi vielä tähän ensimmäiseen osioon, niin tämä meidän luvailema kolmas aihe. Ja se oli taas, kuten nämä muutkin, niin toivomus kuulijoiden osalta ja siinä puitas näiden suurten englantilaisten tai valioliigaseurojen niin englantilaisedustusta. Oletko lukea sieltä, että se kysymys tarkalleen meni? Oliko sulla sitä siinä?
No ei mulla sitä aihetta ihan tarkemmin. Mä merkkasin itselleni, että englantilaisten määrä valioliigajoukkueissa ja isoissa rooleissa ja tietysti rajattiin tämä näihin top 6 jengeihin, koska kyllähän siellä vaikka Burnleyssä ja Sheffield Unitedissa on melkein kaikki ison roolin pelaajat englantilaisia, mutta jos nyt tuosta niin kuin nopeata mä jaottelin nämä, että laitoin niin kuin kolmeen koriin, että isossa roolissa tämmöisessä OK kautta syvyysroolissa ja sitten tai rotaatioroolissa ja sit pienemmässä roolissa, niin Cityssä ihan selkeästi isommassa roolissa Sterling Walker, tämmöisessä rotaatioroolissa John Stones, pienemmässä Phil Foden, sit Poolissa isossa roolissa Alexander Arnold ja Henderson, rotaatiossa Milner, Gomez, Oxlade-Chamberlain ja ehkä Lallana on siinä pienen roolin kautta rotaatio, että hän veikkaisi saa enemmän vastuuta kuin on nyt kunnossa ja Manussa iso roolin pelaaja Rashford, Maguire, Van Bissaka, sitten ehkä Lingard on siinä iso rooli ja rotaation rajamailla. Ashley Young, Luke Shaw ehkä enemmän rotaatiomiehiä ja sitten pienessä roolissa Phil
Jones. Kyllä se on ehkä on avauksen ukko.
No on ehkä joo, mutta sitten pienen roolin miehen Jones, Tuan C.B. Williamson, Greenwood. Arsenaalissa ei oikeastaan yhtään englantilaista isossa roolissa. Tämmöisessä rotaatiossa selvästi Joe Willock, Chambers, ehkä Rob Holding varmaan siihen nousee tässä pienemmässä roolissa. Maitland-Niles, Saka ja Nelson, et nuoria jannuja oikeastaan kaikki. Tottenhamissa Kane, Alli ja mun mielestä myös Harry Winks on, niinku, on iso rooli, merkittäviä pelaajia. Sitten rotaatiossa Eric Dyer ja Danny Rose. Ehkä Dyer nousee nyt isompaan rooliin kuin
mahdollisesti joo.
Vaikka ei ole kovin hyvin kyllä alkanut, mutta sitten pienemmässä roolissa sit näitä nuoria, Walker, Peter, Skip ja Sessenion. Sitten tuolta Chelseastä vielä, niin Abraham, Mason Mount, selvästi niinku ison profiilin pelaaja tuossa jengissä. Ja sitten rotaatiossa Pika ja Tomori, Ross Barkley, Callum Hudson-Odoi. Uskoisin, että Loftus-Cheek nousee tähän rotaatioon, kun Achillesen on kunnossa ja Reece James pienen roolin pelaaja.
Tässä joo, Chelsea niin on noussut tähän englantilaisia pelaajia käyttävään kastiin nyt, kiitos Lampardin.
Kyllä, ja siirtokiellon.
Niin.
Mutta niin, jos niinku pohtii tätä niinku vähän laajemmasta näkökulmasta, niin kyllä niinku edelleen aika vähän on semmoisia ihan keskeisiä pelaajia niinku top 6 jengeissä isossa roolissa. Että onhan niitä, mutta niinku, ja ehkä vähän enemmän kuin viime vuosina, mutta ei nyt kuitenkaan niinku ihan hirveästi. Ja ehkä nyt rotaatio on tullut vähän enemmän englantilaisia.
On niin, mä katsoin, että Manulla on kuitenkin, kun tämä on tämä 25 pelaajan ryhmä, mikä nimetään, niin heillä on kuitenkin 13 englantilaista, walesilaista tai skottilaista pelaajaa tuossa. Se on niin kuin kuitenkin yli 50% saarilta, mutta se on just, että sitten avauskokoonpanon paikat saattaa mennä kuitenkin muille. Että
kyllä. Ja sitten, mutta niin kuin näkisin, että tuossa tietynlainen murros on meneillään, että jos katsoo noita pelaajia, ketä tuossa lueteltiin, niin paljonhan tuossa on hyvin lupaavia nuoria pelaajia. Että sehän ei ole sanottu, että kaikista tulee ison roolin pelaajia, mutta jos miettii vaikka jotakin Callum Hudson-Odoita ja ehkä vaikka Arsenalissa tämä Joe Willock ja Phil Foden, totta kai Mason Greenwood ja meidän aiemman vieraan Vottosen suuresti rakastama Axel Tuansebe, niin kyllähän siinä monta pelaajaa on, jolla niinku selvästi on edellytyksiä tuommoisiin isoihin rooleihin. Ja sitten vielä on tulossakin näitä, vaikka Liverpoolissa tämä Ryan Brewster ja tämän kaltaisia nimiä, niin murros on meneillään, koska Englannilla kuitenkin kovia ikäluokkia on tässä 90-luvulla syntyneitä ja 2000-luvun alussa.
Joo, hyviä junnumaajoukkoja, että tullut melkein peräkkäin putkesta ulos.
Ja ajan sitten myös jatkoksi voi sanoa, että aika huonoja ikäluokkia oli monta, että tämän kultaisen sukupolven, jossa oli nämä 70-luvun puolivälissä lopussa, 80-luvun alussa syntyneet pelaajat, Beckhamit ja Lampard, Gerrard, Scholes, Ferdinand, Terry, Joe Cole, Ashley Cole, niin sen jälkeen on kyllä tullut aika paljon keskinkertaisuutta. Että sanotaanko, että semmoisia niinku yksittäisiä huippupelaajia on ollut Rooney, Gary Cahill, ehkä piikissä Joe Hart ja Milner tietysti myös hyvää pelaaja oli, mutta ei kuitenkaan niinku mun mielestä ole kovin paljon edes ollut semmoisia, jolla olisi niinku välttämättä olla, ollut edes edellytyksiä niin kuin olla isossa roolissa. Ja se varmasti on myös näkynyt noissa kokoonpanoissa. Ja sitten taas täytyy tähänkin kaivaa tämä, kun Britanniassa vaaliviikko meneillään, niin tämä Brexit, että tämähän saattaa kohottaa näitä englantilaisten rooleja entisestään, että jos työlupa-asiat menee hankalaksi, niin englantilaisia varmasti halutaan, vähän niin kuin Manu on jo tehnyt, en tiedä tosi, että onko tässä ennakoitu vai onko niin kuin menty niin sanotusti tarina edellä.
Niin, viime käsänä pelkästään englantilaisia, tai Nogel Welshillä.
Veikkaisin tätä jälkimmäisenä.
Todennäköisesti joo, että ei siellä vielä ole niin Brexitin varaa laskettu.
Mutta onhan siellä paljon tämmöisiä muissa joukkoissa tämmöisiä potentiaalisia top 6 jengien, niin kuin ihan potentiaalisia ison roolin pelaajia, etunenässä nämä Leicester-äijät, James Maddison, Ben Chilwell, jotka nyt aika pommin varmasti tulee siirtyä jossain vaiheessa isompiin seuroihin. Declan Rice, sitten tietysti Jack Grealish, joka on jo odoteltu aika monta vuotta, mutta on. Sitten tämä, mikä oli meillä Bubbling Under-osiossa, tämä Dwight McNeil, sitten Leicesterissä myös tämä Harvey Barnes ja tämä Bournemouthin Aaron Ramsdale, ja sitten näistä ehkä vähän vanhemmista, jotka voisivat niinku ihan hyviä rotaatiopelaajia olla, James Tarkowski, James Ward-Prowse ja Lewis Dunk, että kyllä näki, uskoisin, että kyllä englantilaisia varmaan tulee isompiin rooleihin, tai enemmän englantilaisia tullaan näkemään isommissa rooleissa. Ja Jadon Sancho nyt varmaan jossain vaiheessa palaa Valioliigaan, uskoisin. Ehkä jo ensi kesänä.
Joo, mahdollisesti jo kesällä, niin.
Näin, mutta siinä tämmöinen niinku nopeahko analyysi näistä englantilaisista top 6 jengeissä. Mutta kyllä niin kuin hyvältä näyttää, ja FA:ssahan on tehty määrä tietysti työtä, että se toiminta olisi parempaa ja tuottaisi parempia pelaajia, niin kyllä se ehkä sitten jossain vaiheessa alkaa näkymään. Ja sehän on ollut niin kuin ihan huomioarvosta, että monissa seurassa myös niin kuin annettu vastuuta, ei pelkästään haudattu sinne kaprotaatioon, vaan niin kuin ihan sarjapeleissä, että katsoo vaikka kuinka paljon Manussa on tämä, onko se Williamson vai Williams?
Williams.
Joo, Brandon Williams. Ja Arsenalista Joe Willock on avannut monta peliä. Tämä Bukayo Sakaakin on avannut muutaman matsin. Tietysti Chelseassäkin on nyt tämä Reece James saanut vähän vastuuta. Ja puhumattakaan näistä Mountista ja Abrahamista, jotka nousivat niin championshipista suoraan niin kuin avainpelaajiksi. Niin.
Se on ehkä semmoinen hyvä esimerkki muillekin isoille seuroille, että kun uskaltaa antaa näytön paikkoja, niin voi myös tulla tulosta.
Niin.
Van Gaalhan tätä aikaisemmin teki tosi rohkeasti, ja silloinkin niin kuin näytti hyvältä, että kyllä ne junnut pärjää siellä valiliigassa, kun antaa vain enemmän kuin kaksi.
Mehän olimme sitä todistamassa, kun Rashfordin lentokeli alkoi, meikä ei ollut koskaan aiemmin edes kuullut koko äijästä, mutta niin se painoi 2 matsiin 4 häkkiä. Ja
niin oli sen aikuisuran ekat pelit, 2 ekaa 4 häkkiä.
Joo, Midtjyllandia, ja siellä Tim Sparv dominoi Old Trafforilla.
Kyllä. Joo, se ei jäänyt Sparvista kiinni se ottelu, vaikka Midtjylland sen häviski.
Joo, ei. Mutta kiitoksia näistä aiheista. Oli itse asiassa erittäin hyviä ja ihan kiva välillä käydä tälleen vähän tiivistetymminkin tämmöisiä. Ihan kaikista aiheista ei kuitenkaan välttämättä niitä parinkään minuutin lurinoita saa. Niin.
Joo, tää oli hyvä vaihtelua ja nyt mennään vielä tiiviimpään settiin, kun otetaan tää meidän kysy ja vastaa -osio seuraavaksi.
Joo, pistetään jingle väliin ja jatkamme matkaa.
Kuuntelet Valioraa.
Me emme pyydä, me vaadimme. Nimittäin kysymyksiä. Ja niitähän tuli, joten nyt käynnistyy Valioraanin kysymyksiä ja vastauksia -osio. Kysymyksiä sai esittää tällä kertaa Valioliigan ulkopuolelta ja myös koko jalkapallon ulkopuolelta. Laita Jaakko sieltä vaan ensimmäinen kysymys suoraan tulille.
Kysymys juontajille. Onko pelaajataustaa ja mitä rooleja jalkapallon parissa ylipäätään?
On. Mä oon Sumun eli Suurmetsän urheilijoiden kasvatti. Melkein koko ikäni pelannut kyseisessä seurassa, jos ei nyt pientä hairahdusta Puistalan puolelle Puijuun lasketa. Niin ihan täysverinen Sumun mies, rakas seura mulle ja takalinjoilta, mutta usein löytänyt ensiksi maalivahtina ja sitten laitapakkina ja kun vauhti hidastui, niin sitten topparina. Ja ei ole varsinaisesti mitään suurta roolia jalkapallon parissa. Noi pelaajahommatkin on jäänyt nyt vähän vähemmälle.
Paitsi johtavana podijuontaja.
Niin. Noin vuorotyöt nykyään painaa sen verran ikävästi. Et olisi kiva joskus vaikka valmentaa tai tehdä jonkun seuran taustalla jotain, mutta tällä hetkellä se on vähän hankalaa.
Joo, on itselläkin pelaajataustaa. Oulun luistiseura kasvatti olen ja aikanaan 6- vai 5-vuotiaana Oulussa Italiassa aloitin. Meillä oli erittäin kova jengi, jossa pelasi muun muassa nykyinen Kärppien tähtihyökkäjä Julius Junttila. Ja pelasinko 17-vuotiaaksi asti ja sitten tämä varsinainen leipälaji salibändi vei voiton. Siinä on ollut vähän ansiokkaampi pelimanne ja mitä muita rooleja jalkapallon parissa, niin no, toimittaja näin lyhykäisyydessä ja sitten on pelaillut vähän alasarjan futista Tampereella ja nyt Helsingissä, niin siinäpä nyt näin niin kuin lyhykäisyydessä.
Alright, seuraava kysymys. Tämä onkin mielenkiintoinen. Vaikka että sun on helpompi vastata tähän kuin mun henkilökohtaisen elämän kohokohta.
No, totta kai se, kun tuli jälkikasvua, niin olihan se aika unohtumaton hetki. Ja vielä Jari Litmosen kanssa samana päivänä poika syntyi, niin se jos sitten ja nyt tuli kans yksi ihan miellyttävä virstan pylväs tuossa viime viikolla, kun sain sähköpostia, että sinulle on kirjattu yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto. Niin
onneksi olkoon.
Kiitos, kiitos. Ja tosiaan, niin sitten jos miettii niin futiiksen puolella, niin ne nyt varmaan enemmän on tuolta katsomon puolelta, että nyt totta kai tämä, kun olin paikalla, kun Huuhkajat painoi kisoihin, niin se nyt oli niin yksi hienoimpia hetkiä, mitä on futiksen parissa kokenut. Ja sitten täytyy myös mainita Oulussa 2010 kylmänä syysiltana, kun Jari Litmanen painoi saksipotkumaaliin ja kävi sen jälkeen ottamassa kuninkaan kanssa yhteiskuva. En heti maalin jälkeen, mutta pelin jälkeen.
Sillä kertaa et vetänyt pitch invasionia.
En, joo. Kannustin kyllä kotijoukkuetta siinä, mutta kyllä siinä meinasi vähän silmäkulmat kostua. Ja oli pakko nousta seisaltaan taputtaan, kun oli niin henkeä salpaava, upea suoritus.
Kyllä. Joo, mutta tämä on vähän hankalampi, kun ei ole jälkikasvua, niin mä en saa sitä automaattista vastausta siitä. Ja kyllä se futiksen puolelle ehdottomasti on.
No sano hei, kun tapasit nykyisen puolisen.
Ei kato, mä vähän niin kuin tulos siihen kohtuun. Mä ensin katson.
Pohjustat.
Niin, mä eka käytän tämän, koska tämä oli oikeasti kyllä tätä odotettu, tätä arvokisapaikkaa. Ja oli itsekin paikalla Telialla, kun se tapahtui. Kyllä se yksi elämän kohokohti on, mutta ehkä nostaisin sitten kuitenkin ykköseksi. Me tehtiin tyttöystävän kanssa reissu Amerikan Yhdysvaltoihin. Käytiin upeissa paikoissa, Vegasissa ja Losissa ja muuta. Ja sitten tultiin takaisin sieltä niin, että hän oli kihlattu, niin ehkä tämä on yksi semmoisia elämän kohokohtia.
Oliko tämä sama reissu, kun otit Ron Jeremyn kanssa yhteiskuva?
Kyllä, me tavattiin Ronin kanssa varmaan 3 iltana siellä Hollywoodin kulmilla. Oltiin samalla keikalla ja Rainbowssa ja vähän juteltiinkin hetken aikaa siinä. Ja oli kuulemma Suomessakin joskus käynyt.
Aivan. Oletko aina kannattanut samaa jengiä vai onko lempijoukkue vaihtunut?
Olen, kun aina samaa kannattanut.
Joo, kyllä. Voin tähän samaistua. Ehkä sen verran täytyy sanoa, että joskus lapsena vaihdoin tuolla kotikaupungissa Olssin kannattamisen AC Ouluun, mutta tämä niin kuin brittikenttien suosikkijoukkue on kyllä ollut ja pysynyt.
Sitten, mikä on lempiruoka pelipäivinä?
No, tämähän
on tämä siis niin kuin sitten, kun sä virittelet kotona jonkun kisakatsomon vai kun vet sä niin kuin nakkimukin kautta johonkin katsomoon vai mitähän tässä
niin, haetaan? Varmaan niin kuin nykypäivänä tässä on varmaan, että olut.
Mm.
Mutta silloin, kun pelasin sählyä vähän enemmän tosissaan, niin käytiin monesti semmoisessa paikassa Tampereella kuin Edun herkkukeidas. Siellä söin lihapullat aika monesti ja se oli ihan, ja en tiedä oliko se lempiruoka ja ehkä nyt näin jälkikäteen, niin ei se nyt ehkä ollut edes kovin hyvää ruokaa. Ja tietysti kanapastahan aina se vakio vastaus, mutta syö aika vähän lihaa tänä päivänä, niin en nyt tiedä, varmaan se on sitten joku tonnikalapasta sitten, mutta en nyt ehkä tähän hätään osaa nyt eritellä.
Et sanonut kuitenkaan avokadopasta.
Ei, se ei ole niin hyvä, ja avokadot on vähän kyseenalaisia, että jos ostaa avokadoja, niin ostakaa niitä espanjalaisia. Chileläisilläkin viljeli, tai Chilessäkin riittää vettä.
Joo, no mulla ei kyllä niinku tuu pelaajauralta kyllä mitään pelipäivien ruokaa, mutta ehkä joskus saattaa johonkin kisakatsomoon vaikka Wingsit laittaa tulille, niin sanotaan nyt vaikka ne sitten.
Mä sen verran pitkään asuin Tampereella, niin mä oon kyllä fakkiintunut siihen, että ei, muualla ei kannata siipiä syödä kuin Suomen siipikä pääkaupungissa. Eikä nekään kyllä kovin hyviä mun mielestä, on aika sotkusta puuhaa ja näin. Mutta
omasta keittiöstä lähtee hyvät.
No tuohonhan et usko itsekään. Mutta sitten näitä ei-valioliiga-aiheita tuli muutama, niin tuleeko Suomi pärjäämään kisoissa millään tavalla?
Tää on hankala, kun on nyt itse kuulun siihen yksit näistä onnekkaista 1612, joka sai liput Suomen peleihin, niin tavallaan en haluaisi tässä kauheasti miettiä tai olla mitenkään reilu ja kertoa, miten asia ehkä on, mutta jos nyt yritän, niin Suomi on aika iso altavasta ja kaikissa kolmessa alkusarjan pelissä. Ja mikä sitten on pärjäämistä millään tavalla. Että kyllä niin kuin jatkopaikka on hankala, mutta en mä sinne peleihin lähtisi, jos ei sinne mennä joka pelistä hakemaan voittoa. Että ehkä yllätetään heti siinä avauspelissä Tanska ja sitten ollaankin aika lähellä jatkopaikkaa.
Niin, kyllähän tuo formaatti antaa aika hyvin siimaa, että periaatteessa yhdellä voitollakin voit päästä niin jatkopeleihin, jos et nyt ihan hirveästi ota tukkaan niissä kahdessa muussa. Niin, eihän se todennäköisyyksien mukaista on kyllä, että Suomi tuosta jatkoon menisi, varsinkin kun katsoo, että kuinka hyvin he ovat tuolla maamme rajojen ulkopuolella pärjänneet, että eipä niitä pinnoja voittoja ole tullut tässä niinku viimeisen tai karsintojen ja Nations League aikana muualta kuin Virosta ja Armeniasta ja Liechtensteinista, niin ei se sekään nyt hirveästi niinku optimismia nosta, mutta kyllähän siihen tietysti täytyy uskoa.
Kyllä. Sitten, pitäisikö ensi kesän EM-kisoihin ottaa pelaaja tämänhetkisen ringin ulkopuolelta?
Tämä on kyllä äärimmäisen kimurantti kysymys. Tällä varmaan viitataan näihin maajoukkueen uraa lopettaneeseen nelikkoon, niin sanotaanko, että Niklas Moisander, niin neljän topparin linja, tai neljän alakerta, eli kahdella topparilla, niin ei kyllä ole niin kuin tuon lisäarvoa siihen, koska tämä Arajuuri Toivi on niin hyvä parivaljakko. Mutta sitten, jos Rive haluaa tai aikoo peluttaa kolmen topparin linjaa, niin siihen Moisander kyllä nähdäkseni ihan selvästi parempi vaihtoehto olisi kuin Sauli Väisänen. No, Perparim Hetemai, en kyllä ehkä usko, että hänestä enää olisi, että häntä välttämättä kannattaisi roudata, että kyllä he Suomella ihan hyvät laitapelaajat on, ja nimenomaan tarvii sinne toiseen laitaan sinne vasemmalle niitä jalkoja. No, Eremenko sitten, että onhan tuo Sparv Kamarakin niinku ihan kiveen hakattu kaksikko kunnossa ollessaan, mutta ehkä Eremenko sitten, jos haluaa tulla tämmöiseksi vaihtoehdoksi, niin mahdollisesti siihen kolmanneksi keskentäpelaajaksi kautta kymppipaikalle vois varmasti tuoda niin kuin lisäarvoa, että en nyt sitä täysin poissulkisi. No, Ringiä en ole nähnyt nyt vuosiin, mutta en kyllä näe, että häntä kannattaisi oikeastaan missään tapauksessa ottaa jengiä. Ei kyllä nähdäkseni tuo kyllä mitään lisäarvoa tuohon tiiviiseen nykyryhmään.
Joo, mä sanon kyllä itsekin Ringille ei kiitos. Ehkä jo siksi, että hän niin nuorena lopetti maajoukkueessa.
Joka toisaalta oli ihan ymmärrettävää, koska hän kuitenkin pelaa toisella mantereella, niin en nyt niin kuin soimaa häntä siitä. Mutta
kyllä, mutta pääsee hän sieltäkin suomalaiset muut kyllä tulee maajoukkuetta niin edustaa, ja nyt on kisapaikka itselleen ansainneet.
Kyllä.
Ja Eremenko niin ilomielin mukaan, mutta jos kaikki pelaajat on kunnossa, niin ei avaukseen, mutta sitten hän on kyllä melkein ensimmäinen vaihtoehto suurin piirtein 5 eri pelipaikalle, jos yksi loukkaantuminen tulee. Että hän voisi pelata siinä Pukin aisaparina myös vähän niin kuin Pukin takana. Sitten hän voisi pelata kummastaansa laidassa ja sitten hän on myös ensimmäinen vaihtoehto Kamaran tai Sparvin loukkaantumiseen. Ja sitten vähän sama tuolla Moisanderin kanssa tuolla takalinjoilla, että kyllähän sitten ensimmäinen mies mun mielestä on, jos vasen pakki tai jompikumpi toppari loukkaantuu, niin sitten avaukseen. Ja sitten myös tämä 3 topparin pointti, että siinä hänellä voisi sitten olla jopa avauksen paikkaa tarjolla. Että aluksi mä olin vähän sitä mieltä, että en mä tiedä, pitäisikö noit ketään tonne ottaa mukaan, mutta sitten toisaalta niin tämä on kuitenkin aika raakaa urheilua, ei tuolla mitään lahjoja jaeta. Kyllä sinne parhaat pelaat lähtee kisoihin tavoittelemaan sieltä mahdollisimman hyvää tulosta. Et ei tämä kuitenkaan mikään semmoinen kaveriporukka pidä olla tämä Suomen jalkapallomaajoukkue.
Eli Eremenko ja Moisander kisoihin, Hetemaan ja Ring voi...
Kyllä mä voisin Hetemaankin ehkä ottaa just penkille loukkaantumista varalle, mutta ei ihan nyt kyllä ihan heti välttämättä nähdä hänelle paikkaa avauskokoonpanossa.
Niin, kyllä. No sitten ketä suomalaisia olisi realistista nähdä Valioliigassa seuraavien 2-3 vuoden sisällä?
No nythän on hyvää jälkeä tehnyt 3. sarjaportaalla Markus Fors. Hän on nuori hyökkäjä ja on Brentfordin ukkoja, ja Brentford on itse asiassa yksi näistä joukkueista, jotka championshipissa kamppailevat noususta Valioliigaan. Et jos vaan niin pallot menee verkkoon ja vaikka Brentford nousee tai vaikka ei nousiskaan, niin hänellä on kyllä tuossa, sanotaan nyt ainakin 3 sisällä, niin mahdollisuus pelata Valioliigaa. Et hyvän oloinen hyökkääjä.
Kyllä.
Ja sitten, no Kamara nyt on aika päivänselvä, hän voi ihan hetkenä mennä hyvänsä olla Valioliigapelaaja.
Joo.
Tammikuussa, kun ikkuna aukeaa, niin mistä sitä tietää, vaikka siirto tulisi. Hänellä on edellytykset siihen jo nyt. Ja onhan Suomella sitten pelaajia, jotka tuolla pärjäisi, vaikka Radetski menisi kyllä tosi monen joukkoja ykkösmaalivahtina, mutta en tiedä, onko hänellä mitään haluja tällä hetkellä vaihtaa seuraa.
Joo, kyllä mäkin näkisin sitä Kamara nyt, niin kuin se todennäköisesti on. Sitten miksei myös Lassi Lappalainen, että kyllähän varmaan tuommoisena vauhdikkaana laita etenee, niin varmasti Englantiin ihan soveltuisi. Radetski myöskin, miksi ei, jos haluaa, mutta en ehkä näe, että hänen kannattaisi Leverkusenista lähteä muuhun kuin ihan kärkiseuraa Englannissa, ja en nyt näkisi, että siellä Englannissa nyt varsinaisesti yhdelläkään kärkiseuralla olisi tarvetta ykkösveskarille, että ehkä Arsenalilla, jos Bert Leno lähtisi Bayeriin, mihin hän tämä huhuttu, niin sitten Radetski voisi olla. No toki Tottenhamia sitten voisi olla, kun Hugo Lloris on nyt ollut klesana, mutta joo, nämä samat mullakin tuli kyllä ensimmäisenä mieleen. Ja
on 3 pitkä aika siinä, voi tapahtua kyllä vaikka Aapo Halmeella tai kyllä vaan niin.
Ja onhan kehitystä siellä sitten näitä Jaakko Oksasta ja kumppaneita. Niin
hänkin Brentfordissa, joka on kuitenkin potentiaalinen Valioliigaan nouseva joukku, että miksei.
Mutta en usko, että sanotaanko, että jos nyt on 19-20 sesonki, niin jos ajatellaan, että vaikka 21-22 kaudella, niin en kyllä usko, että on enempää kuin 2 suomalaista Valioliigassa. Ihan maksimissaan 3.
Kyllä.
Heitäpä sä sieltä sitten seuraava tämmöinen hyvin nuorisokielinen kysymys.
Tämä on MP Swansea City. Jaakko kysyi, mitä tarkoittaa MP. Se tarkoittaa mielipide.
Joo, ei ollut Mikkelin palloilijat.
Mikkelin palloilijat Swansea City. Ei tosiaan, niin kerro mielipide Swanseasta.
No hehän aloitti todella hyvin, todella yllättävän hyvin ottaen huomioon, että heiltä lähti valmentaja, joka teki erinomaista työtä. Heiltä lähti 2 parasta hyökkäyspään pelaajaa, kun Oli McBurn ja Daniel James vaihtoi Valioliigaa. Täytyy sanoa, että aika surullisena olen katsonut, että kyllähän tämä oli aika esimerkki seura pitkään. Heillä oli hieno oma pelillinen, aloitteellinen identiteetti, jolla he teki tulosta, ja sitten tuli jenkkiomistajat taustalle ja sitten alkoikin sekoilu ja alettiin myymään parhaita pelaajia ja aika tusina ukkoa tuli tilalle. Ja sitten se jossain vaiheessa katkesi ja ei he kyllä nyt siltä näytä, että he olisi ihan hetkeen Valioliigaan palaamassa. Että,
ei.
Että tota, aika surullista on, joskin niinku reaali, tai niinku tällä hetkellä niinku pelaavat suht hyvin siihen nähden, mitkä on niinku pelimerkit.
Joo, siis kyllä vähän harmittava tapaus, koska silloinhan tätä nimenomaan kutsuttiin Svanselonaksi, kun oli niin erottinen pelitapa.
No voitti yhden liigakapiinkin silloin.
Joo, kyllä. Brendan Rodgers coachas ja spanski hyökkääjä Mitsu, never forget.
Joo, ja olihan siellä paljon hyviä pelaajia. Sigurdsson, Wilfred Bonihan oli todella hyvä. Oli yhden kalenterivuoden eniten maaleja tehnyt pelaajavaliolikossa. Sitten toki Ashley Williams oli hyvä. Joe Allen silloin, kun he nousi. Kyllä siellä laatuukkoa oli.
Kyllä. Mutta joo, tällä hetkellä mielipide on, että ei nyt ihan hirveät mielipidettä ole.
Joo. No sitten...
Sitten Pukista oli kysymyksiä tietysti.
Joo, monta maalia Pukki tekee tällä kaudella Valioliigassa?
Eikö me ollaan nyt yhden päässä siitä, että me voitan Jallun?
Joo.
Veikkaatko silti vielä, että 8 maalia?
No eihän tässä nyt voi takkia kääntää.
Mä
oon tämmönen, mä fakkiinnun näihin. Että kun mä oon jotakin päättänyt, niin mä pysyn siinä. Ihan samaa mitä tapahtuu, niin 8.
Mä itse, mun oli mielestä, että mä kelailisin sen meidän alkukauden jakso, että mä kuuntelisin, mitä mä uskalsin silloin veikata. Mutta muistaakseni sanoin silloin, että 16 maalia.
Mä muistelin, että sanoit 10, mutta pysytään vaan tässä 16.
Niin mä saatoin sanoa silloin, kun me lyötiin vetoa, että tekee yli 10, että me päädyttiin silloin tähän. Mutta jaksossa mä muistaakseni heitin jonkun 16 maalia, niin mä pidän sen nyt. Siis se oli, kato, silloin oli pelattu jo pari rundia silloin maaleja jo kasassa, niin mä silloin korotin sitä sitten.
Hyppäsit aalloharjaan.
Niin, en mä nyt kato nyt sitä. Jos se nyt se 16 oli, niin mä sanon sen edelleen. 16 maalia on loppu, niin Pukilla läjässä. Sitten, oliko Teemu Pukki Valioliigassa hetkeen ihme vaan?
Niin, no ei minun mielestä, että kyllähän on ollut tarjoilu aika vähäistä ja vaikka katso se Arsenal-peli, jossa hän pelasi erittäin hyvin ja teki siinä maalinkin, niin aika yksi sai sen taituroida. Mutta kyllä niin kuin näkisi, että ei hän kyllä yhden hetken ihme vaan ollut, joskin aika ryppäässähän siihen ne 5 häkkiä heti ekoille kierroksille tuli. Mutta kyllä mun mielestä kuitenkin on niin kuin pelannut ihan suht hyvin, varsinkin tässä viimeisissä matseissa. Että vaikka niin kuin selvästi on vähän Norwich ollut vähän passiivisempi, niin on pystynyt kuitenkin niillä vähäisillä kosketuksilla ihan niin kuin tuottamaankin.
Joo, se ei missään nimessä. Pukkihan pelaa niin koko ajan itse asiassa tosi hyvin. Et se on sitten vaan vähän tekemätön paikka, jos ottelus tulee 0 tai 1 maalipaikkaa. Niin ei ole, kukaan ei tee jokaisesta maalipaikastaan maalia. Ja siitä huolimatta, että tämä tarjoilu on ollut aika huono, niitä maaleja on tullut nyt edelleenkin. Että 8 maalia tässä kohtaa kautta, niin kuinka moni tuommoista uskaisi edes toivoa ennen kauden alkuun.
Kyllä.
Niin ei tosiaan, ei se ei ole kyllä Pukista yhtään ollut kiinni, että niitä maaleja ei ole tullut. Et kyllä se maajoukkaissakin nähtiin, että kun niitä paikkoja tulee, niin kyllä se pallo löytää sitten sinne verkkoon.
Ja sitten on kysytty tämmöistä, että tuleeko Pukki siirtymään muualle, jos Norwich tippuu?
Tulee. Pukki on osoittanut olevansa Valioliigatasolle loistava maalintekijä, kyllä sellaiselle aina käyttöä on. Ei championship ole niin kuin hänen sarjatasonsa enää tänä päivänä.
Joo, on kyllä ihan täysin samoilla linjoilla, jos miettii, että hän maaliskuussa täyttää 30 vuotta, niin varmaan aika maltillisella hintalapullakin olisi irrotettavissa, että varmaan semmoinen 10-15 miljoonaa, niin uskoisin, että esimerkiksi kun Crystal Palace, Bournemouth, Aston Villa saattaisi olla hyvinkin kiinnostuneita, etenkin Palace, jolla nyt olisi kyllä ihan tämmöiselle maalintekoon kykenevälle kärkimiehelle käyttöä, niin kyllä ihan, ja jos ei Valioliigaa, niin varmasti johonkin toiseen kovaa eurosarjaa, ei kyllä championship on nähty kotkalaisen osalta.
Kyllä. Sitten, voiko Norwich ja Watford vielä säilyä, ja voiko Leicester voittaa Cityn loppupisteissä?
No, tietysti tässä vaiheessa, kun ei ole edes puolta väliä, niin kaikki on tietysti helppo vastata, että voi ja voi. Mutta kyllä mä niin kuin luulen, että kyllä Norwich tulee putoamaan, että kyllä he mun mielestä Valioliiga kuitenkin heikoin joukkue tällä hetkellä on, ja on isoja puutteita pelaamisessa. Watford tietysti surkea alkukausi ollut ja aika surkea päätös oli antaa Havikrasialle potkut ja tämä Kike Sanchez Flores toiselle stintille, kun hänet ilmeisesti vähän epäammattimaisesta otteesta johtuen potkittiin silloin aikanaan pihalle. Mutta saapa nähdä, Nigel Pearsonhan orkestroi aikamoisen ihme säilymisen silloin Leicesterin debyyttikaudella, joka nyt siis nimittiin Watfordin päävalmentajaksi. Ja hyviä pelaajia siellä on useampia, Ducouré, Delofeu, Troy Deeney tietysti, Foster, kumppanit, Pereira, niin kyllähän siinä pelimerkit on semmoiset, että kyllä tuolla jengillä voisi varmasti säilyäkin. No Leicester City on vähän haastavaa, tietysti 6 pinnaa eroa ja Leicester huomattavasti kovemmassa formissa, että tällä hetkellä näyttää siltä, että kyllä he voi hyvinkin City edellä olla. Se olisi aikamoinen sensaatio, niin kuin jos miettii, mistä lähtökohdista lähdettiin liikenteeseen. Ei sillä, että Leicesterillä huonot lähtökohdat olisi, mutta olihan tuossa aikamoinen ero melkein 50 pinnaa viime kaudella ja näin, mutta Cityllä varmasti paukut europeleissä ja kapeissa ja Leicesterillä taas niin ei ole eurokiireitä, niin voi hyvin olla, että ehkä silti pidän tällä hetkellä vielä edelleen todennäköisempänä, että City olisi edellä, mutta kyllähän tämä voi hyvin näinkin mennä.
Niin, kyllä näistä kolmesta kysymyksestä, niin sanoisin, että todennäköisimmin melkein tapahtuu tämä, että Leicester on sitten edellä.
Joo, kyllä.
Mäkään en pidä kyllä kauhean todennäköisenä valitettavasti, että Norwich säilyisi. Ja no, Watfordilla on vähän parempi saavu, mutta kyllä heillekin kiire tulee aika kohti niitä pisteitä hankkiin. Sitten tätä kysyi moni tiedusteli, että kuka on Valioliigan paras pelaaja, niin otetaan nyt kissa pöydälle sitten.
No sanoisin, että tällä hetkellä ehdottomasti niin kuin viimeaikaisen formin perusteella se on Jamie Vardy, joka on ollut aivan poskettomassa liekissä 8 pelin maaliputkessa, kun Leicester on 8 ottelun voittoputkessa. Ja kyllähän hän johtaa jo 5 maalla maalipörssiä 16 häkkiä kasassa. Mutta mietin tätä kyllä pitkään ja kahden vahvan vaihtoehdon väliltä puntaroi, että onko se Kevin De Bruyne vai Virgil van Dijk. Mutta kyllä sitten lopulta päädyin tuohon hollantilaiseen järkäleeseen, että kyllä mun mielestä hän ei olisi tämän Ballon d'Orkin voittaa, että kyllähän hän on niin kuin aika täydellinen keskuspuolustaja, että katsoo, että kuin ylivoimainen hän on ilmassa, kuinka nopea hän on ja kuinka niin kuin äärimmäisen hyvää ennakoimaa hän on, että ei paljon kiire tuu, kun pystyy koko ajan lukemaan tilanteita niin hyvin etukäteen.
Joo, mulla oli shortlistin, eli mun lyhyt listalla oli myös Maneen nimi mukana, mutta kyllä mäkin sitten tiputin siitä Maneen ja De Bruynen pois ja päädyin myös vanhana puolustajana tähän Van Dijkiin. Et en mä enää tiedä, mitä puolustaja voi paremmin tehdä ansaitakseen vaikka Ballon d'Orin. Että
voittaa Valioliiga.
Niin varmaan, mutta se pitäisi olla henkilökohtainen palkinto.
Joo.
Ei se sitä kyllä aina ihan ole.
No sitten, onko Arsu-fanitus oikeasti näin surkeata puuhaa?
Tähän saadaan vastaus 23. päivä tätä kuluvaa joulukuuta, kun meille tulee Arsenal-kannattaja tänne. Meillä on Arsenal-fanispesiaali, joka silloin kuulolla, niin saatte muun muassa tähän kysymykseen vastauksen.
Joo, sitten otetaanpa tuohon perään sitten samaan aiheeseen liittyen tietyllä tavalla, että kuka Arsenali seuraavaksi valmentajaksi?
No ei sinne tähän hätään ketä tahansa sitten saa, että
mutta kyllä näkisi, että kyllä pitäisi niinku reagoida, että tässä nyt parhaillaan äänitellään samaan aikaan, kun he pelaavat West Hamia vastaan, mutta kyllä ei ole niinku nämä ensimmäiset 2 peliä juurikaan näyttänyt, että Freddy Jumperilla olisi kompetenssia pestiä niinku hoitaa, niin kuin hänestä osaa jo toivoa, että hän voisi vetää loppukauden, mutta kyllä niinku varmaan ideaali olisi se, että saisi vaikka joku Rafa Benitezin nyt ruoriin ja sitten kesällä sitten joku
rukoilee Rodgersia.
Niin, tai sitten olisiko tähän yllätysveto Tony Pulis? Hän ei kuitenkaan Arsenal ole kuin 4 pinnaa putoamisviivaa.
No Pulis pitäisi kyllä se johonkin sarjassa.
Niin.
Jumperi ei välttämättä tiedä.
Joo. Mutta kyllä niinku varmaan ehkä näkisit kyllä heidän niinku kannattaisi tässä sinällään rohkea olla, että jos nyt Pochettino tuonne tulisi, niin se, hän nyt tietysti olisi varmasti paras.
Siinä olisi semmoinen vapailla markkinoilla oleva nimi kyllä, joka jos vaan saa, niin ehdottomasti olisi
kyllä syytä ottaa. Sirkuksen siitä naapurista muutti aika kovaaksi jengiksi. Mutta sitten ehkä joku Mikel Arteta voisi olla semmoinen, että iso kysymysmerkki, mutta tässä olisi aika hyvin aikaa asettua ja sitten ehkä ensi kaudella.
Niin, nyt ehkä irrotettavissa, kuka niin, tietää, niin, kyllä, voisi olla niin. Saatavilla heti.
Jep.
Sitten ajatuksia Southamptonin tähänastisista otteista.
No, mehän Southamptonista tuosta puhuimmekin jokunen jakso sitten, ja kyllähän vähän ennakoissakin haisteltiin, että he tulisi profiilia nostaa, mutta ei he nyt oikein ole kyllä nostanut profiilia, mutta että toki täytyy sanoa, että nythän he ovat vähän piristyneet, että tosiaan haki sieltä Emiratesilta pisteen ja oikeastaan melkeinpä voisi sanoa, että hävityn pisteen, että he jos se kyllä pitänyt voittaa, oli siinä ihan selvästi pelin päällä ja loppuhetken tasoituksella. Sitten voitti nämä todella kriittiset häntäpään taistot. Watfordia vastaan käänsi voitoksi tappioasema ja sen jälkeen Floresa saikin kenkään ja voitti Noritsin tuossa viikolla. Nyt tuli Newcastlelle tappio. Siinäkin he kuitenkin niin kuin XG-lukemissa oli parempi jengi, niin kyllä niin kuin pieniä piristymisen merkkejä on ilmassa, mutta se ei välttämättä riitä, jos ei nyt ala myös niin kuin eli jos ei tuo voitto tai piste kulku jatku, että West Hamilta ja Villalta kyllä pitäisi pisteitä ottaa, että kyllä he edelleen aika tukalassa saumassa tuossa on, mutta kyllä he nyt vähän on kuitenkin piristynyt tuosta ihan sanotaanko kuukauden takaisesta alakulosta.
Joo, oli toi vähän tuommoinen lerpahdus mun mielestä hyvän putken päälle toi tappio harakoille.
Mm.
Et siitä nyt vaikka edes tasuri, niin se olisi ollut henkisesti se, että ne olisi nyt sitten viivan päällä. Sekin olisi ollut jo jotain, että nyt sitten vaan taas kurssia korjaamaan. Mutta täytyy, nyt kysymys oli, että tähän asti sitä otteista ajatuksia, niin kyllä pettymys on joka tapauksessa niin kuin kokonaiskuva.
On, kyllä olen samaa mieltä. Sitten nuorelta kuuntelijalta tuli kysymys, että onko Wolverhampton mahdollinen mestari?
No, mä veikkaan, että Wolverhampton voisi olla ennemmin championshipin mestari kuin valioliigan mestari. Et siis jos putoavat. Putoavat, että ei nyt kyllä, ei tällä kaudella eikä kyllä ihan lähitulevaisuudessakaan, niin en kyllä näe, että Wolves taistelisi mestaruudesta.
No, ei lisättävää.
Sitten Evertonista on, että pitäisikö Evertonin antaa Big Duncanille mahdollisuus pysyvänä managerina?
Ei pitäisi. Musta tässä oli kyllä kans tämmöstä niinku nostalgia on mielenkiintoinen elementti huippu-urheilussa, että se on toisaalta semmoinen yhteisöä kokoava voima ja semmoinen niinku myös niinku tärkeä voimavara, mutta siihen ei saa jäädä kiinni ja tavallaan Big Dunkhan tässä teki juuri oikein. Hän käytti jonkun Everton-legendan kelloakin siinä pelissä ja tästä niin kuin myös kertoi, että ja siis hieno voitohan he Chelseastä otti ja pelasikin erittäin hyvän matsi siinä 3-1 otti ja voitoja 4-4-2, joka on Duncanin default eli oletus niin kuin formaatio, niin kuin hän sanoo, mutta ei, en mä niin kuin näkisi, että hänelläkään niin kuin eväitä on pysyvänä managerina, kyllä he niin kuin tarvitsevat myös mahdollisimman pian uuden, että kyllä näissä on niin kuin, nämä on aina niin kuin fanien näkökulmasta tämmöisiä kutkuttavia mahdollisuuksia, tämmöiset niin kuin, että tulee ex-pelaaja ja tulee joku pari hyvää tulosta ja sitten aletaan ehkä kuvittelemaan siinä niin kuin boostissa vähän liikoja, niin en niin kuin näkisi sitä, että Duncan Ferguson ehkä ihan vielä olisi kuitenkaan, vaikka ehdoton seuralegenda hän kyllä on, ei siinä mitään, mutta ei kyllä niin kuin näkisi, kyllä he tarvii vähän vielä kovemman kaverin tuonne johtamaan orkesteriin.
Joo, kun Everton nyt noinkin sekavassa tilassa kuin on, niin olisi hyvä tehdä sitten semmoisia korjausliikkeitä, mitkä ei olisi kauheita riskejä, niin ihan kyllä allekirjoitan sun pointtis.
No sitten, tämä oli kyllä mun mielestä erittäin hyvä kysymys. Kuinka rankkaisitte seuraavat pelaajat, siellä 1-5? Rooney, Kane, Owen, Shearer, Vardy.
Tosi vaikea.
No mä voin heittää tähän mun oman rankingin. No ykkösenä Shearer.
Sama.
Koska maaliennätys on aika posketon ja kyllähän oli, en tiedä miten pärjäisi nyt, peli on muuttunut paljon, mutta oli kyllä sen aikakauden ihan ehdoton huippu. Sitten toisena Kane, todella kovaa jälkeä tehnyt ja muutenkin ihan loistava pelaaja ja suht monipuolinenkin vielä. Sitten kolmantena mulla on Rooney. Et kyllähänkin Valioliigan legenda on ja yli 200 maalia ja moneen monituista mestaruutta. Ja näin ehkä. Sitten varmaan voisi hyvin olla tämän listan nelosnimi Michael Owen, tämän listan ykkönen, jos olisi nuorta tai nopeaa liverpoolilaista vähän paremmin huippu-urheilua kestävillä raajoilla siunattu, mutta aika lailla ne loukkaantumiset söi uraa ja ne uran huippuvuodet nähtiin siinä niin kuin ikävuosien 18 ja 22 välillä. Niin. Mutta kyllähän siihen aikaan oli aivan niin kuin maailman parhaita hyökkäjiä. Sitten kyllä Vardy jää tässä vielä viidenneksi. Että kyllähänkin on sanoisin, että kyllä niin kuin ei pelkästään sen poikkeuksellisen tarinansa puolesta, vaan ihan myös pelillisesti kyllä niin kuin nousemassa Valioliigan legendojen joukkoon. Että kyllähän on niin kuin ihan loistava pelaaja. Mua vähän ehkä harmittaakin, että kuinka hänestä nyt tuntuu edelleen olevan vaikea puhua ilman sitä poikkeuksellista tarinaa, vaikka kyllähän niin kuin pelillisiltä avuiltaan on ihan loistava pelaaja ja varsinkin kun osoittanut, että pärjää myös erilaisissa pelitavassa, että ei tarvitse pelkästään sitä niin kuin suoraviivasta vastaiskupalloa, että pääsee sinne linjan taakse kipittää.
Joo, kyllä Vardy ansaitsee tulla mainituksi tässä näiden herrojen kanssa samalla kyllä listalla, että vaikka nyt munkin mielestä siellä 5. Mulla itse asiassa muuten ihan täysin samanlainen lista kuin sulla. Mä olin nostanut Rooneyn Kanen edelle ihan vaan siksi, että eihän tuossa maalien mättämisessä Kanen tasoinen kaveri ollut, mutta hän sitten kuitenkin on pelasurallaan niin siellä aivan kirkkaimmalla huipullaan voittanut pokaaleja ja Champions Leagueassa urotekoja ja muuta, niin ihan jo siksi, että Kane voi ehkä sitten jossain kohtaan kiilata Rooneyn edelle, mutta vielä tässä kohtaan pidän Rooneyn listan siellä 2.
No niin.
Sitten, kuinka hyvä Brendan Rodgers on tällä hetkellä?
No onhan hän kyllä todella hyvä, että kyllä mä niin kuin itsekin siinä vaiheessa, kun Leicester hänet hankki niin manageriksi, niin tiesi, että kyllä hän on osaava kaveri. Mun mielestä on ollut aika aliarvostettu hahmo, että ehkä Liverpoolissa se loppuaika meni vähän kehnosti, mutta kyllä hän niin kuin on todella hyvä manageri ja sanoisin, että tällä hetkellä kyllä niin kuin Valioliigan top 3 valmentajia siinä Guardiola ja Kloppin imussa.
Niin, mäkin mietin, että hän on niin kuin Valioliigan kuumin manageri tällä hetkellä Guardiola ja Kloppin takana. Et sitten kun tulee NS seuraava kierros ja nämä kärkijengit rupeaa miettimään seuraavia coacheja, niin kyllä on Brendan Rodgers nimi taas tapetilla.
Kyllä mä uskoisin kanssa, että hänkin myös tähtää tonne, että varmaan oli ihan hyvä muuvi niin kuin mietittykin tää Leicesteri, että siinä kuitenkin ihan potentiaalia tommoseksi selkeäksi ylemmän keskikasti jengiksi, paljon hyviä nuoria pelaajia ja kuitenkin niin kuin sieltä aika paljon helpompi tonne Valioliigan kärkiseuroihin tai suurseuroihin siirtyä kuin tuolta Celticistä. Ja sitten miten Jack Grealish on onnistunut? Siirtyykö kesällä jonnekin ja onko Valioliigan isoimmat pohkeet?
Ei ole Valioliigan isoimmat pohkeet, on vaan Valioliigan näkyvimmät pohkeet.
Joo, mutta ehkä ne menee Adama Traorelle.
Niin, niinpä. Mutta siis hänhän nyt on ruvennut onnistua aivan todella hyviä, suorastaan dominoivia esityksiä. Ja niiden puolesta kyllä uskaltaisin veikata, että ura villasta eteenpäin jossain kohtaa vie ja mahdollisesti jo ensi kesänä. Että hän tässä koko ajan vaan parantaa oikeastaan esityksiään. Aloitti kauden keskikentällä, mutta sitten kun siirtyi laitaan, niin on tullut 4 maalia jo sieltä. Ja esimerkiksi Manchester United on huuttu ja heitä vastaan hän on tosi upeana, kun niin tuossa tovi sitten.
On munkin mielestä kyllä onnistunut muutenkin niin kuin voisi sanoa, että itse asiassa tämä kuka kysymyksen laittokin, niin pisti sitten mulle vielä WhatsAppissa viestiä ja halusi osallistua keskusteluun, että on niin kuin, ehkä tällä hetkellä Valioliigan tärkein pelaaja omalle joukkueelle tai laajemmin seuralle, että kyllähän niin kuin seura yhteisölle tosi tärkeä. Oikeastaan voisi sanoa, että kun jäi Villaan silloin 1,5 vuotta sitten, niin oli varmasti niin kuin iso tekijä siinä, että he nyt pelaa Valioliiga. Tai siis oli totta kai, mutta että ihan niin kuin antoi uskoa koko seuralle. Ja hänhän oli vähän semmoinen raikulipoika nuorempana, mutta on kyllä niin kuin kehittynyt ja on kapteeni ja seuran omaa kasvatti ja seuran kannattaja ja taitaa koko perhe olla seuran kannattaja, niin kyllähän hän niin kuin varmasti isoimman loveen jättäisi nykypelaajista, jos omasta ruudustaan poistuisi. Ihmettelen kyllä, jos ei pari vuoden sisään pelaa jossain Englannin top 6 hengissä.
Sitten missä menee raja, kuinka kauan voi valmentaa samaa joukkuetta?
No tämähän on kyllä aika veteen piirretty viiva, että valmentajia on niin erilaisia, että esim. Joku Big Sam Allardyce, niin no kyllähän pitkään Boltonissa oli, mutta kyllä se nyt varmaan se ehkä 2 vuotta on aika maksimi. Tai muutenkin nämä palomiehet, Moyesit ja kumppanit. Varmaan se nyt on mennyt aika lyhytjännitteiseksi, että kyllä se melkein niin kuin näyttää siltä, että kyllä se kun niinku 5 vuottakin on jo niin kuin todella pitkä aika, että sitten on toki tämmöisiä Eddie Howe-tapaisia nimiä, jotka on pystynyt sitten kuitenkin niin kuin uudistumaan tai ehkä uudistuu, mutta niin kuin pysymään kehityksessä mukana ja on niin kuin seura yhteisölle niin, tai on niin seuralle niin merkittävä ja, tai joku Sundice, mutta että kyllä se niin kuin tuo aika lailla näyttäisi nyt niin kuin tuo 5 vuotta oleva semmoinen, niin kuin vaikka jos Pochettinoakin miettii. Ja toki siihen vaikuttaa kai muutenkin paljon, että mitkä odotukset, miten paljon satsataan ja miten paljon vaihtuu naamat kopissa niin, ja miten se niin kuin valmentaja kehittyy. Että Mourinhollahan se on 2 vuotta ja näin. Mutta,
tai olisi jännä nähdä, jos Mourinho vetäisi 5 vuotta kestävän pestin.
Joo. Sitten viimeinen kysymys, viimeisin, mutta ei suinkaan vähäisin. Kumpiko poistuu nyrkkeilykehästä voittajana, Roope vai johtava J. Kainu?
No mun on melkein nyt kyllä jäävättävä itseni tästä kysymyksestä, koska enhän mä uskalla vastata mitään, koska muutenhan johtava saattaa haastaa mut nyrkkeilykehää, ja sieltähän mulla ei ole muuta kuin hopeata jaossa.
Niin,
sä joudut sitten vastaa, kato, kun mä en voi vastaa.
Aivan. No kyllä jos miettii, että kyllähän sä oot noin niin kuin 20 senttiä pitempi, että kyllä niin kuin varmaan tuo reach on sun puolella, mutta toisaalta niin Kainu on aika ketku kaveri ja saattaisi kyllä olla aika kovaa valuuttaa tässäkin veikeänä kaverina, niin kyllä mä niin kuin näkisin, että kyllä tässä niin kuin semmoinen haasteen paikka on, että voitaisiin kuvata tässä saman tien semmoinen video, jossa olet ilman paitaa nyrkkeilyhanskojen kanssa ja pohdit, että lähdetkö kehään Kainun kanssa.
Tämmöinen manoutumano.
Manoutumano.
Okei, hei. Tosi iso kiitos kaikille kysymyksistä. Meillä on vielä yksi ohjelma-osuus jäljellä.
Joo.
Teemu Pukki uutiset.
Teemu Pukin Norwich kärsi viime viikon aikana 2 kirvelevää tappiota, kun sekä Southampton että Sheffield United osoittautuivat paremmiksi lukemin 2-1.
Pukki osui maalin Southamptonia vastaan, ja hänen kokonaissaldonsa on nyt 8 osumaa. Norwich pitää paikkansa Valioliigan sarjataulukon toiseksi viimeisenä.
Valioraati. Seksikäs kuin Pulisin Stoke.
Täytyypä sanoa muuten tuosta Pukin maalista Southamptonia vastaan, kun tästä mulle Twitterissäkin kerrottiin ja huomasinkin tämän twiitin. Yksi ystäväni oli twiitannut tästä, kun suuresti arvostamani Jonathan Wilson silloin sanoi Guardianin podissa siitä Pukin maalista Arsenalia vastaan, kun hän on niin umpi oikea jalkanen, niin miten arsupakit ei saanut sitä vetoa pois. Ja Sotonin verkko on kyllä upposi aika komeasti Wensterillä, niin oli hieno maali. Ja eihän, jos nyt miettii, niin eihän ole tainnut kyllä vasuurilla tehdäkään tälle kaudelle vielä maaleja. Viime kauden
tilastoja
en muista, mutta jos miettii, että Poolia vastaan iski oikealla, Newcastle vastaan kaikki kolme oikealla. Oliko Chelsea, sitä mä en nyt ihan tarkkaan muista, millainen häkki se oli, mutta...
Kyllä tätä kaikki on oikealla maaleilla.
Nyt laittoi kyllä kihautti etu yläseen aika kivaan kudin ja Jonathan Wilsonille jauhot suuhun.
Hän on saanut oikealla alanurkkiin ja vasemmalla ylänurkkiin.
Kyllä.
Jonathan Wilson, vieläkö arvostus riittää kuitenkin?
Riittää kyllä, näitä sattuu kaikille.
Tekeville sattuu.
Mutta oikein iso kiitos kaikille kuulijoille, jotka lähette kysymyksiä. Kuulijoille ja varmaan niitä tuli semmoisilta, jotka ei välttämättä tätä kuuntele. Mutta kiitos kaikille, oli hyviä kysymyksiä ja ihan kiva tehdä välillä vähän erilaistakin settiä. Niin
joo, mukava saada kuulijat mukaan ohjelman tekoon.
Mutta pari viikon päästä jatketaan, on tosiaan Arsenali fanispesiaali tulossa. Meikäläinen käväsee tuossa välissä Englannissa nyt viikonloppuna katselemassa vähän paljoliiga potkupalloa.
Onko luvassa live-jaksoa?
Ei. En ota vehkeitä mukaan. Lähden ihan nauttimaan. Puukkasin veljen kanssa reissu sen kunniaksi, että sain maisterin paperit ulos, niin nyt ollaan ihan lomalla ja juodaan kaljaa ja käydään katsomassa pelejä.
No niin, mutta jutellaan reissusta sitten lisää, kun se on tehty ja istutaan taas saman pöydän ääressä ja silloin vieraan kanssa. Kiitti, kuuntelitte jakso. Jatketaan sitten silloin ensi kerralla.
Moro!
Moi!